Әуе толқында Азаттық радиосы.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын бастайық.
Бүгінгі модераторлары Үкілай Бестай мен Мәди Бекмағанбет алда қамтылатын тақырыптармен таныстырып өтейік.
Астанада аштық жариялаған 12 үлескер наразылық шарасын күзге дейін жалғастыратындықтарын айтып отыр.
Қазақстандағы тілдерді дамытудың 2020 жылдарға арналған бағдарлама жобасы таныстырылды. Сарапшылар мемлекеттік тілдің қолданыс аясы дамиды дегенге күмәнмен қарайды.
Іс жүзінде неше түрлі бағдарламалар қабылданып жатыр, бірақ шын мәнінде ешкімде іс жүзінде бұл бағдарламалар жұмыс істеп жатқан жоқ.
Ош оқиғаларынан кейінгі Қырғызстандағы жағдай тұрақталмай тұрғаны жайлы айтамыз. Қымбатты радио тыңдаушыларым, қазір соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұл таныстырады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Еуропа одағы Иранға қарсы жаңа санкцияны ресми түрде бекітті. Дүйсенбі күні Еуроодақтың сыртқы істер министрлері Брюссельде осындай шешім қабылдады. Оның алдында Иранға қарсы жаңа санкцияны Еуроодақ басшылары мақұлдаған болатын. Жаңа санкция таяуда ғана ақш қабылдаған санкция сияқты Иранның ядролық бағдарламасына қатысы бар тұлғалар мен ұйымдарға қаржы экономикалық шектеу қояды. Оған қоса өткен маусым айында Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қарсы халықаралық санкцияны мақұлдаған болатын. Ауғанстандағы қазіргі соғыс туралы WikiLeaks интернет порталына шығарылған құпия құжаттар соғыс қылмыстарының айғағы деп мәлімдеді дүйсенбі күні осы порталдың иесі Джулиан Эссанж. Өткен жексенбі күні WikiLeaks порталында Ауғанстандағы талибтерге қарсы соғыс операциялары мен халықаралық күштердің соғыс қимылдары барысында бейбіт ауғандықтардың қырылғаны жайындағы белгісіз жайттар туралы 90 мыңнан астам құпия құжат жарияланды. WikiLeaks интернет порталы құпия құжаттарды іздестіріп, ол құжаттарды бергендердің аты-жөндерін жасырып жариялаумен шұғылданады. АқШ пен Англия үкіметтері құпия қағаздардың жариялануына наразылық білдіріп, олардың жарқа шығуы халықаралық коалицияға кіретін елдерге қатер төндіретінін атап көрсетті. АқШ пен Оңтүстік Корея түбегінің жағалауы маңында сүңгуір соғыс қайықтарына қарсы бірлескен әскери жаттығуын өткізіп жатыр. Жаттығуға 20 соғыс кемесі, 200 соғыс ұшағы және 8000-дай әскери теңізші қатысу үстінде. Бұл жаттығу Оңтүстік Кореялық Чхонан соғыс кемесін торпеда зымыранымен суға батыруға есе қайтару ретінде ұйымдастырылды. Кеменің суға батуына Солтүстік Корея жауапты саналып отыр. Ресми Пхеньян кек қайтару үшін тіпті ядролық күштерін қолданудан да тайынбайтынын ескертіп, жаттығу өткізуге табанды түрде қарсы шықты. Және жаттығуды арандатушылық деп бағалады. АқШ пен Оңтүстік Кореяның Жапон теңізінің халықаралық суындағы бірлескен жаттығуы 28 шілдеге дейін дерлік жалғасады. Егер елге Колумбия жағынан тұтқиыл шабуыл жасалатын болса, онда Венесуэла АқШ-қа мұнай экспорттауын доғаруы мүмкін деп мәлімдеді Венесуэла президенті Уго Чавес. Ресми Богота Колумбияның ультрасолшыл бүлікшілері Венесуэла жерін паналады деп айттаған соң өткен аптада Чавес Колумбиямен арадағы қарым-қатынасын үзетінін мәлімдеген болатын. Уго Чавестің жаңа мәлімдемесіне сәйкес, АқШ одақтастарының бірі саналатын Колумбия жағынан қарулы шапқыншылық болған жағдайда АқШ Венесуэладан бір тамшы да мұнай алмайды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні француз президенті Николя Саркози Ислам Магрибіндегі Әл-Қаида тобының тұтқынында болған француз азаматы 78 жастағы Мишель Жермонаның 24 шілде күні өлтірілгенін растады. Одан бұрын француздың өлтірілгенін Әл-Жазира телеарнасынан Әл-Қаида тобының солтүстік африкалық бөлімінің көсемі Мусаб Абдул Вадуд хабарлаған болатын. Экстремистер мәлімдегендей, бұл Мавритания мен Франция жауынгерлерінің таяуда Мали аралындағы Әл-Қаида бекінісіне шабуыл жасауына кек қайтару актісі болды. Ол кезде Әл-Қаиданың 6 мүшесі оққа ұшқан болатын. Жермонаның қазасына байланысты Франция президенті Николя Саркози қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын министрлердің төтенше мәжілісін шақырып, француз азаматының өлімін жауапсыз қалдырмайтынын мәлімдеді. Дүйсенбі күні Қырғызстанда Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының полицейлерін елдің оңтүстігіне жөнелтуіне қарсы наразылық шеруі болып өтті. Өткен аптада аталған халықаралық ұйымның тұрақты кеңесі Венада полицейлердің кеңес беруші тобын жіберу туралы ресми шешім қабылдады. Полиция миссиясының басты міндеті Қырғызстанның оңтүстігіндегі ұлтаралық жікшілдікті басуға қолғабыс ету болып табылады. Қырғызстанның оңтүстік өңірінде маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстардың салдарынан ресми дерек бойынша 300-ден астам адам құрбан болды. Ресми Бішкекпен келісілген жоспар бойынша халықаралық полицияның 52 қызметкерінде қару мен құқық сақшыларының құзыры болмайды. Жапондар бұрын-соңды болмағандай ұзақ жасайтын болды. Қазір күншығыс еліндегі әйелдердің орта жасы 86, ерлердің орта жасы 80 жылға жетті. Бұл мәліметті дүйсенбі күні Жапонияның денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Жапондар дұрыс тамақтану мен салауатты өмір сүру дәстүрі және дамыған денсаулық сақтау жүйесінің арқасында онсыз да ұзақ ғұмыр кешуімен кең танылған-ды. Алайда әлеуметтанушылардың атап көрсетуінше, жас ұрпақ тәрбиелеу жағынан әлемдегі ең төмен көрсеткіші бар күншығыс елінде зейнеткерлер жасының ұзаруы халықтың еңбекке қабілетті бөлігіне түсетін экономикалық салмақты ауырлата түседі. Астана велокомандасының лидері Альберто Контадор өткен жексенбі күні Парижде Елисей алаңында мәресіне жеткен Тур де Франс жарысында жеңіске жетті. Жалпы есепте жеңіске жеткен Контадор Тур де Франс 2010 веложарысының ең тұрақты шабандозы болып танылды. Бұл Контадордың Тур де Франс жарысында үшінші жеңісі. Осыған дейін ол 2007 және 2009 жылдары жеңген болатын. Ал қазақ теннисшісі Андрей Голубев Гамбургте өткен International German Open турнирінде жеңіске жетті. Жүлде қоры 1 миллион доллардан асатын бұл жарыста қазақ спортшысы абсолютті чемпион атанды. Әзірге әлемнің 82-ші ракеткасы саналатын Андрей Голубев финалда әлемнің 15-ші ракеткасы аустриялық Юрген